gaur musika klasikoaren harribitxi bat, Maurice Ravel. Martxoaren 7an duela 143 urte ziburun jaioa, aitaren lanbidea zela eta jaioberritan Parisera eraman zuten Maurice txikia. Ama, Ravelentzat, bigarren ama izan zen, izeba gaxuxarekin joan zen Frantziako hiriburura. Hain zuzen, bi emakume horiek izan ziren, Raveli euskaltasuna itxatxi ziotenak. Lekukotasun ugari baitaude, Maurice Ravelek euskaraz ongizekiel erakusten dutenak Maite Idirin kantaria eta ditua.
Amak eta izeba gaxuxak, beti euskaraz hitz egiten zutela euren artean. Orduan Parisen etxean euskara ikasi zuen Maurice Ravelek. Dakiguna da ere, amak eta izeba gaxuxak euskal kantuak kantatzen zizkiotela.
Euskal kantu horien sustraia, Ravelen zenbait obretan nabaria dela uste du Idirinek, La Chanson Épique edo Letrio kantuetan esaterako. Raveli, aitak erantzi zion musika klasikoaren kultura eta Parisko kontserbatorian egin zituen ikasketak. Berehala geratu zen agerian bere maila 1880-ko hamarkadan pianorako hasi zen idazten eta ondoren orkestrako lanei ekin zien. Bere obra guztien fintasuna nabarmendu digu Idirinek.
Ravelen musika da oso selektoa, ez da zer nahi, eh? Adibidez klasikotik gorra mazortzea emeritzi urteetan eta hor kompozitore asko dago. Baina Ravel da gauza bat, la bitxi bat bezala, eh? Arri bitxi bat, bere musika guztia da oso selektoa, oso ondo egina.
Pavan Peganifa Defant, hildako infantari eskenitako kantua da Idirinen gustokoenetako bat. Baina Maurice Ravel aipatuta ezinbestean.
Azken urteetan musika klasikoko mundu mailako estadistika bat egiten dela, ba, hainbat urteetan Ravelen boleroa izan da obrarik interpretatuena.
Izan ere, klasikoko kanturik ezagunenetakoa bihurtu da ziburuarraren boleroa, eta ez orain bakarrik, Ravel bera bizizela jaso zuen publikoaren eta akademiaren txalo eta eskerrona, Oxfordeko Unibertsitateko ohorezko doktore titulua tartean. 1937an, 62 urterekin hiltzen, dozenaka lan marduletik gora utzi ondoren, Parisen hasi zen Euskaldun Unibertsala. Berak esana da, euskalduna den gauza orotan, bada musika pikin bat. Martxoaren 7ko goiz honetako musika behintzat, jarri digu Maurice Ravelek.